biri muri raporo y'ibanga ijwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye n'impunzi zarabibwiwe ubuzivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi zirinduta ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania.
Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro twa Tanzania n'ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere ni uko hariho abantu bazova ngaha bagataha i Burundi bagashika bicwa, dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe, yaba mu bihugu byari bikunda twagiye hasi muri paradizo n'ahantu mu ngora n'ahantu butari muda utorora ata kintu na kimwe ushobora gukora utadandaza.
Mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubafise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi. Avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basa nk'ababohewe amaboko imugongo.
Kano benshi ivyatumye duhunga itaraterwa inyishu, amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika, no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe, amavuriro n'amasengero.
Iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa n'umugwi nyabutatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi, Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR. Vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga 64,000 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga 50,000 zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Ikindi abari muri uwo mugwi bafunditse nuko ku kwezi hazoje haratahukanwa abagera ku 2,000 kugira ngo igihe cyo kugara amakambi kizogere hasigaye impunzi nkeya. Umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare kw'impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo. Perezida Samia Suluhu uko niko yishuye umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania.
Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
Atejewe nk'umukuru w'igihugu akaguhe mwadukubitiye ko kwihweza neza ikibazo cy'impunzi cyane cyane z'abarundi n'iz'abanyekongo kugira ngo turabe ingene twobasubiza iwabo twakakiriye. Ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ibyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania cyangwa ko baduhungabaniriza umutekano. Nibyo bizodusaba uburyo bwinshi ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe.
Tutaona nini cyo kufanya.
Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abana 8 ubari mu ikambi ya Nyarugusu ni ku nshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'1972. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika
barashobora kuturasa, barashobora kutwirukana ku nguvu nk'uko iki gihugu kimaze kubikora. Atari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera bakabarasa bakabagirana nabi. Muribuka imutabira 2012 impunzi imene zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungaro rera rero bikakogwa akarere kicecekeye. Twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare amaraso ataraseseka.
Urunene rw'abaharaniye agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko CEDEAFRICAR ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara ubwo runani kuri mikoro y'ijwi rya Amerika yaburiye HCR.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano y'i Geneve yo mu 1951 aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana, ariko twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politiki kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashyigikwa na Tanzania hase na ikaba yinjiye mu iyo kadanse
mu mwaka uheze. Komisiyo y'ubumwe bwa Afrika itijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu cya Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwobwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe hase byerekana ko abarundi hafi ibihumbi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda, Congo na Kenya. Pierre Clavier, inkuru ku bwijwi ry'Amerika.